Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Klāt ceturtdiena, pulkstens 18:30 minūtes. Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, rādīja SVH ēterā, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas atgādinu, ka jautājumu saņemšanas secībā ejam tiem cauri un uz tiem atbildam. Pirms nedēļas palikām pie Jurģa uzdota jautājuma. Viņš raksta sekojoši. Labdien, varbūt būtu kāda iespēja ieviest papildu apgaismojumu vai apzāģēt zaru sapesošo būru ielā no trolejbusu parka līdz laivu ielai posmacīm redzot. Braucot ar riteni, tumsā esot arī ļoti grūti pamanīt bedres asfaltā un tur ir ļoti bieži tiek pārsistas velospēdu riepas, tātad acīm redzot. Koku zari aizsēdz laternas un tad līdz ar to švaka redzamība.
Jā, par būru ielu līdz laivu ielai, tātad vispār koku zari apzāģēšana un šo vainagu retināšana, tā ir viena atsevišķa programma, ar kuru mēs Rīgas pilsētā saskaramies, gan to par to rakstu attiecīgo dzīvojumu māju iedzīvotāju, kur tie koki ir ar katru gadu varbūt kļūst lielāk, kāds kādreiz maz ir iestādījis, un viņš ir liels izaudzis, un tas lien logos, un viņam rada neērtības. Tieši tāpat ir arī ar šo publisko telpu, kur tātad pie ielām, teiksim, šie koki, tīpaši, ja viņi kupla aug, tad aizsēdz gan teiksim, iela apgaismojumu, gan arī rada cits neērtības. Tāpēc ir speciāls iepirkums, ir speciāli dārznieki, ir tādas firmas, kurām ir tiesības tātad veikt šo apzāģēšanu certificēti, jo pretie gadījumā viņi var nozāģēt laikam ne to, ko vajag nozāģēt un otrādi. Nu, un tātad šāds iepirkums ir un, to, un par to visu, kas skar, teiksim, šo ielu publisko daļu atbildīgi ir Rīgas gaisma, tas mūsu aģentūra. Pa būru ielas konkrēto teritoriju, tad ir iekļauts 17. Gada, tas ir šī gada zāģēšanas plānā. Zāģē arī nevis vasara, bet zāģē tā, kad lapas sakal nokrīt. Tur ir savas kārtība, kad var veikt koku apzāģēšanu, tas ir pavasars vai rudens. Nu, un tad nu, ir ļoti liela, tātad šobrīd vēl jau vairāk pamatoties to jautājumu, ir liela pārliecība, ka šogad tad būru ielā tas, tie koki tiks apzāģēti. Bet par pārējo apgaismojumu, kas ir varbūt kā papildus prasīts, ka tur ir pa tumšu, nu šobrīd tātad tur Rīgas gaisma neplāno patreiz neko, no arī investīcijas nav tik daudz pieejams. Tur gar viena ielas malda ir, teiksim, viss šī te, nu kā lai saka, savest kārtībā iela apgaismojums. Un tas, ko saka speciālisti, nu tas apgaismojuma intensitāte ir pietiekama un viņi nav, teiksim, neprašodien papildus lukturu izvietošanu. Un tas ir tāds mans komentārs.
Nu, varbūt tur arī tas viss stāsts ir tīri par koku lapotni izāģēs, un tad būs gaišāks.
Tad arī skatīsimies, jā.
Nākamais Marinas jautājums. Kāpēc joprojām netiek veikti vismaz ar lieliem burtiem neliela remonta darbi Mežciema ielas 23, 23 korpus 1 un 25 pagalmam? Braucamais ceļš ir katastrofāls, piebārstīts ar šķembām, kuras nonāk lietus ūdens savācēju kanalizācijā, vai beidzot būs kaut nelieli remonta darbi un kad arī gājēji trotuāri nav labā stāvoklī tur?
Par dzīvojumu māju Mežciem ir 23. Šī piebraucamo ceļu pie šīs mājas kāds gads atpakaļ salaboja Vidzemes priekšpilsētas izpildu direkciju. Tātad, nu, var teikt, ka dabīgi varbūt viņš nav ideāls, bet viņš ir salabots. Ja mēs skatāmies, kas nav salabots un kas ir sliktā stāvoklī, tur tie ir trotuāri. Un par šiem trotuāru remontiem būtu jālēmi, un tas ir tikai viņa kompetencē dzīvokļu īpašniekiem, jo šī māja arī Mežciem ielā piedara dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu. Un viņiem ir būtu jāpieņem lēmums par to, kā viņi savus līdzekļus novirza attiecīgi šādiem remonta darbiem. Mēs arī runājam, es ceru, ka arī mums stāsies spēkā šogad apsolītā remonta darba līdzfinansēšanas programma, un mēs spēsim arī no Rīgas domas to atbalstīt, bet tam ir nepieciešams saistošie noteikumi, kas patreiz atrodas Vides reģionālās attīstības ministrijā. Ja mēs runājam tātad par šo arī Mežciem ielas blakus esošā mājām, tur piemēram viss tā zem ir privāta, arī Mežciem blakus esošā 25 ir fizisks personas īpašums, nu līdz ar to tāds vēl papildus darbus, kamēr paši iedzīvotāji nebūs lēmuši, Ziemeļu izpildu direkcija tur neko nevar ne plānot, ne arī lemt.
Mhm. Nākamais Vilka uzdots jautājums. Kad tiks atjaunots asfalta segums Gaiļezera ielā? Iela ir katastrofāla vai pats esat izbraucis pa to abos virzienos? Pirms diviem gadiem teicāt, ka 2017. Gadā tiks atkarībā no ielu tehniskā stāvokļa nomainīts asfalta segums vai novērsti asfalta iesēdumi vecajās lauzuma vietās un iegrimušie aku vāki. Nu un otrs jautājums, kad tiks atjaunots asfalta segums Hipokrāta ielā? Tātad tagad jau Mežciems.
Kā jau teicu, mēs šogad 12 miljonus eiro novirzījām centri ielu sakārtošanai un lielā mērā, teiksim, tā kapacitāte, kas šodien ir ceļa remontētājiem, ir laikam griezti, viņi vienkārši fiziski nevar apgūt vairākā naudas, un tāpēc mēs saskaramies ar to, ka šie darba kavējas nav pietiekams daudzams cilvēku, arī viss pārējais iekavējas, arī tās komunikācijas zem, šī asfalta ir jāmaina. Mūsu plāns ir tuvākos 4 gadus, katru gadu apmēram šādu pašu summu novirzīt tālāk, lai pakāpeniski soli pa solim savestu kārtībā ne tikai šīs centri, bet arī šīs perifērijas ielas pamatā, pirmām kārtām tās ielas, kur iet sabiedriskais transports, nu, un kas ir būtisks arī, nu, teiksim, no šī nu, transporta intensitātes viedokļa. Jāsaka tā, ka Gaiļezera iela un Hipokrāta ielas šobrīd nav šajā plānā un mēs ļoti ceram, ka var būt nu, pēc 3 gadiem, tad, kad teiksim, šis nu, 4 gadu ietvaros mums pietiks resursi un arī būvniekiem pietiks resursi, mēs varēsim līdz ziņām aiziet, bet šodien viņas tiek veikta to uzturēšanu un attiecīgi, nu, ja tur veidojas bedres un noteikti šo ziemu arī bedres veidosies, tad tas ir atbildīgo šo te kompāniju firmu atbildībā. Viņi, tātad, viņiem ir jānodrošina 24 stundu ietvaros tātad šo te ceļa un ielu uzturēšanu, lai tur nevienam nekas nenotiek. Ja kaut kas notiek, viņi maksā par šiem zaudējumiem.
Nu, ko no Mežciem uz pretējo Daugavas krastu? Rīgas iedzīvotājs jautājums. Katru dienu braucot uz Rīgas centru, spīd acīs pamestas nepievilcīgas mājas, Lielirbes ielā 9, kas izskatās pēc iespējama arhitektūras pieminekļu un Lielirbes ielā 9A. Braucot no lidostas uz centru, pieļauju, ka līdzīgi domā arī Rīgas viesi. Vai tiešām ar likumu nevar piespiest vismaz no ārpuses kaut kā sakārtot, piemēram, nokrāsot šādus īpašumus?
Jā, mēs cenšamies arī savas likumīgās tiesības izmantot, lai šādi īpašnieki uzturētu viņas kārtībā. Mums ir tā saucamā cīņa ar graustiem programmu, un šodien jau mums ir mājas lapā Graust LV, tātad no 400 šādu avāriju stāvokli esošu ēku. Daļai no viņām ir piemērots tas pats nopietnākais sots, kas varētu būt, tas ir 3% no tātad nekustamā īpašuma vērtības, tas ir 2 reziņš paaugstināts, un tas attiecas ne tikai uz ēku, bet arī uz šo zemi, nu, un tas lielā mērā motivē arī tos īpašniekus tomēr pasteidzināt un pieņemt lēmumus par konkrēto vietu, tātad ir, tas būtībā ir Lielirbs un Ventspils ielas krustojums, attiecīgi tur agrāk vēsturiski bija viena tāda jauna māja, vairāk stāvu, kur bija varbūt arī kāds, man liekas, būvmateriāla veikals vai vēl kaut kas tur bija, un tad blakus ir tāda veca vēsturiskā māja. Nu, viņiem ir dažādi īpašnieki tām mājām, tātad attiecīgi nu, tā jaunā māja jau sen ir sieta apvilkt, un tiešām, manuprāt, ir ļoti kritiskā stāvoklī. Viņām abām šīm ēkām ir piemērot šobrīd arī šis 3% tātad dubultais nodoklis. Nu, man jāsaka tā, ka lielā mērā tātad vienīgais, kas notiek un kur ir šīs izmaiņas šajā teritorijā notiek, nu, detālu plānojumu izstrādi, kas tā kā vasāli lielu teritoriju paredz, kā tālāk viņu attīstīt, bet tas nav šo īpašnieku pasūtīt, bet nu, šī teritorija ietilps tur iekšā, nu, un zināmā mērā, manuprāt, tur viena no tām ēkām jaunā būtu tā kā jājauc pat nost, un tad attiecīgi varētu domāt par kaut kādu jaunu attīstības plānu, bet, nu, jebkurā gadījumā tad mūsu tā administratīvā vara noslēdzas ar to, ka pats nopietnākais sots ir šie 3%, un man ir grūti šodien vēl meklēt kāds risinājums, ja nebūs ārkārtas situācija, kad domē nebūs jāpieņem lēmums par piespiedu nojaukšanu, piemēram, šīs jaunās ēkas. Par to vecu ēku mums būtu grūtāk patreiz runāt šādā aspektā, bet jebkurā gadījumā man ir jāpiekrīt, ka nekādu pozitīvo tēlu šī ēka neveido, un mums par to būtu arī nopietni ar īpašniekiem tālāk jācīnās.
Tagad mums neliela pauzīte, pēc tam turpināsim klausītāju jautājumus uzdot Rīgas vicmēram Andrim Amerikam par to, kas notiek Latvijas galvaspilsētā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Atgādina ik viens sevi interesējošu jautājumu, var uzdot šī te raidījuma sadaļā Radio SVH mājas lapā un tieši šādā ceļā jautājums no Mārupas Rīgas, kas nākamais pie mums arī ir nonācis. Jautājumu uzdevējs vai uzdevēja raksta sekojoši. Lūgums pievērst uzmanību ne tikai Rīgas centra akūtām ceļu problēmām, bet arī, piemēram, Pārdaugavai. Konkrēti lūgums rast iespēju izveidot vismaz gājēju celiņu, jo par velo satiksmi tikai sapņojam raksta jautājumu iesūtītāji Zolitūdes ielai. Sākot no numura 75K1 līdz 111 konkrēts vēl šīs te ielas gabals uzrādīts. Varbūt uzpirms to, jo tur pēc tam arī par Mārupi tālāk jautājums.
Tātad par Zolitūdes ielu. Zolitūdes iela, lai mēs varētu viņu kardināli pārbūvēt, ir vajadzīgs, kā es jau arī agrāk esmu minējis, konkrēts būvprojekts. Un tur būtu jāatrisina ne tikai konkrēti varbūt šī trotuāra izveide, bet pamat jautājums būtu lietas ūdens novadīšana. Jo, kā mēs zinām, tikko mēs uz ielas uztaisām abās pusēs trotuāru, tā parādās jautājumus, kur liekas lietas ūdens. Nu, tad tur jābūvē arī lietas ūdens kolektors, kā arī vēl viens ļoti būtisks jautājums, kas mums skar šo Zolitūdes ielu, ir arī šis privātās zemes, tātad īpašuma jautājumi, kas ir jāatrisina īpaši šo sarkano līniju robežās. Nu, un ņemot vērā Vasala Rīna šo kompleksu, jā, es pilnīgi varētu piekrist tam, ka Zolitūdes iela ir pelnījusi to, ka mēs diezgan nopietni viņas konfigurāciju pārskatām, bet tai pašā laikā, nu, ņemot vērā soli pa solim, šobrīd tiek ar jaunu attīstības plānu, kas tiek gatavot šobrīd, kā es teicu, un iepriekšējais 2006. gada, 18. gada, tātad no 19. gada, mēs redzam Zolitūdes ielas, teiksim, pārbūvas iespēju, bet pirmais solis ir nekustam, teiksim, šo zemes īpašumu atsevināšanu. Un kamēr mēs nebūsim pie tā nonākuši, diemžēl mēs tālāk nevaram tikt, jo tas ir, nu, kā lai saka, privātais īpašums ir svētāks par svētu.
Otrā jautājuma daļa par to, ka izveidots brīnišķīgs gaisa tilts no Mārupes, bet kādā veidā var tikt, piemēram, līdz veloceliņiem uz Jūrmalu vai caur Rimantu uz centru, nemaz nerunājot arī par to, ka šajā ceļa posmā pat gājējiem nav droši pārvietoties un neaizmirstam par to, ka tuvojas ziema, kad pa ceļmalām vispār arī nav iespējams pārvietoties un pēdējos gados arī autokustības intensitāte no Zolitūdes ir krasi pieaugusi par to pašu ielu, bet nu arī kā velosipēdistiem tad tur pārvietoties.
Nu, velosipēdisti, tur, kur nav veloceliņi šobrīd, un veloceliņi nav mums uz visām ielām. Veloceliņi ir, nu, tas ir speciāli vai no ar joslām atdalīti vai arī speciāli izbūvēti. Un, nu, tagad mums ir apmēram 55 km veloceliņi. Man atbildi ir viena, pēc ceļa satīksmes noteikumiem velosipēdi, tāpat kā citi satīksmes dalībnieki izmanto esošo ielu infrastruktūru un, nu, mēs jau būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu tādā ļoti pārskatāmā nākotnē, teiksim, salikt kopā pa visām ielām, nu, teiksim, šo līdzsvaru starp braucējiem un attiecīgi, nu, autobraucējiem un velosipēdistiem. Šinī šobrīd mums nav plāns tuvākos 3 gados nekādas kardinālas izmaiņas tur veikt, un tas ir par esošo ielu infrastruktūru šis savienojums ir iespējams.
Nākamais Raivja jautājums par to, ka Rīga ir, protams, mīļa, bet lērums daudz neizdarību pilna. Jautāšu, raksta Raivis, kāpēc, kad tiek pļauta zāle ar trimeri, piemēram, gar ceļa malu vai gar stāvietu, netiek izvietoti norobežojumi, lai netiktu bojāti citi privāti īpašumi, šajā gadījumā automobīļi. Ar vienu it kā labu rīcību, kas ir labiekārtošana, tiek paveikta otram slikta lieta, jo pēc šādas zāles pļaušanas automobīļu sāni ir apskādēti no mazajiem gružiem un akmeņiem, kas ar lielu spēku triecas pret automobīļu virsbūvi. Šāda lieta tiek nodarīta regulāri, diemžēl ne tikai Rīgā, bet kāpēc Rīga nevarētu rādīt piemēru citām Latvijas pilsētām un ņemt labākos piemērus no Rietuma Eiropas?
Nu, taisnība, Rāju. Bet no zāle ar trimeriem, tas ir salīdzinoši dārgāks process, kā pļaut zāli ar kādu tehniku, traktoru vai teiksim, ar kaut kādu raideri. Nu, tā tad ar trimeriem pļauj zāli tur, kur viņi grūti pieejam, nu, kur nevar, teiksim, tā tehnika varbūt tik efektīvi nostrādāt, un kur ir kaut kādi šķēršļi vai kaut kas cits, līdz ar to tur ir šī trimer zona, un nu, ņemot vērā to, kā, teiksim, pastāv arī, nu, teiksim, šis risks, ka, nu, kad tūma atrodas kādu no automašīnām, pļaujot arī ar to pašu tehniku, piemēram, ja, pastāv risks pieļaut pacelt kādu akmeni un bojāt kādu īpašu, nu, šajā gadījumā transporta līdzekli, un ir gadījumi, ka iedzīvotāji novieto tās pašas mašīnas, tās priekšējo vai aizmugurējo bamperi, nu, neapzināti tieši tais zaļā zonā, viņš uzbrauc virsū uz viņas, nu, un tad attiecīgi, nu, kad, ja tā pļaušana kaut kur tur notiek, tad pēc tam ir attiecīgi skandāls par to, kā un kas ir vainīgs pie tā, ka kaut kas ir noticis, ja cilvēki ir cilvēki. Bet, nu, ja mēs skatāmies, teiksim, par to atbildību, par to zālienu pļaušanu, zāli vispār pļauj tad, kad viņi ir, nu, Rīgā 20, augstāk pa 20 centimetriem. To paredz Rīgas aizstošie noteikumi un attiecīgi tālāk, ja iet runa par šīm te transporta joslām, jeb zaļām zonām, pļāvē ir viena, ja pasūtītājs ir satiksmes departaments, ja tas ir, teiksim, mikrorajona vai tas ir attiecīgi dzīvojamās zonas, tad tas var būt Rīgas nama pārvaldnieks, tā var būt ar izpildu direkcijas, kur ir šīs te pašvaldības zemes, bet jebkurā gadījumā, nu, tā tehnika ir tāda, kāda viņa mūsu rīcībā ir, nu, un trimer tiks izmantot tur, kur, diemžēl, mēs nespējām izmantot tādu daudz, varbūt, lētāku arī to vispārējo tehniku.
Nākamais gājēji uzdots jautājums, kas sasaucās ar šī raidījuma pašu pirmo jautājumu, uz kuru atbildējām šodien arī tikai par līdumu ielu pie mājas numur 14 izveidojusies situācija, ka koku zari, lapas, rada nekvalitatīvu apgaismojumu ielai un ietvei, tiek apgaismotas lapas, kā rezultātā ietve ir tumsā un arī brauktuve. Līdz ar to bezjēdzīgi tiek tērēta elektroenerģija, nu, un tad gājējs jautā, vai šī situācija tiks labota kaut kādā veidā, tāda lokveida konstrukcija mums šim redījumam.
Nē, nu, varbūt dažādi cilvēki šobrīd uzdod šos jautājumus, kas skar tiešām laikam zemi ir auglīga un koki labi zaļo un aug. Šogad ir noslēgusies, kā es teicu, šī iepirkuma procedūra par to, kas ir tiesīgs tie arboristi, kas ir tiesīgi apzāģēt. Tātad zarus, kokus un tā tālāk. Tos vispār dara pavasarī un rudenī, ja viņas pa vasaru nedrīkst zāģēt, tur atkal savties aizstošie noteikumi ir. Nu, un šajā te plānā, kas skar 17. Gadu, nu, tātad līduma ielas nav, bet, nu, ņemot ārā to, ka šāds jautājums tika uzdots un arī mājokļa departamenta speciālisti pievērs uzmanību līduma ielai, nu, nākamā gada, 18. Gada dara plānā, tātad mēs arī šo, teiksim, ielu iekļausim, lai arboristi arī tur padarbojas.
Nu, ko šai reizē tad arī liksim punktu, jo nākamais jautājums, kur Valters iesūtīs tāds pagarš, bet, nu, raidījums, diemžēl, nav no gumijas un jādod vārds ir jau nākamajam raidījumam mums pēc programmas. Paldies, Amerika kungs!
Un tiksimies atkal pēc nedēļas.
Tiekamies pēc nedēļas jau oktobra 1. ceturtdienā. Atā!